u intervju sa Peggy Giacomelos iz novinske službe SBS-a. Istraživački centar za borbu protiv neiskorišćavanja otpadaka od hrane sa Monaša kaže da se samo u Viktoriji godišnje baci hrana u vrednosti više od 5,4 milijardi dolara. Australijska vlada procenjuje da troškovi bacanja hrane opterećuju australijsku ekonomiju za oko 20 milijardi dolara godišnje, sa oko 4 miliona tona hrane koja završava na deponijama. Izvršni direktor Centra za istraživanje kooperativnog otpada u borbi protiv bacanja hrane, dr. Steve Lapidge, kaže da je otpad od hrane trenutno veliki globalni problem.
Currently 1 billion people in the developed world waste 56%.
Trenutno milijarda ljudi u razvijenim zemljama baca 56%, dok 6 milijardi ljudi u zemljama u razvoju gubi 44% njihovih tamo veoma različitih delova lanca snabdevanja. Zajedno to je problem od 1 trilijuna američkih dolara. Da vam dam još jednu statistiku. 1/3 bačene svetske hrane je dovoljna da obezbedi američko stanovništvo hranom 10 puta godišnje. To je zaista alarmantna figura i to je nešto na čemu stvarno možemo da uradimo više. Istraživački centar koristi pristup koji je poznat kao valorizacija biomase, kako bi se izvukle komponente kao što su ulje i proteini iz otpada hrane, kao što su kafa i kora ananasa. Ove komponente pak koriste se za stvaranje proizvoda kao što su zdravstveni suplementi, ulja i kozmetika. Sveži proizvodi, odbačeni zbog neusuglašenosti sa kozmetičkim standardima supermarketa, mogu se također iskoristiti. Vanredna profesorka inženjer hemije Viktorija Haritos sa odseka za inženjering na Monašu radi na valorizaciji biomase. Doktorka Haritos kaže da iako postoje detaljni podaci o kućnom otpadu koji završava na deponijama, situacija u kojoj se nalazi poljoprivredni otpad ostaje nejasna. Ona kaže da smatra da je to glavna vrsta otpada koji bi mogao da se iskoristi.
It might be tomato waste.
To bi mogao da bude otpad od paradajza. Mnogo paradajza se troši svake godine. Dakle, ako pogledamo paradajz, idemo redom. Od čega je napravljen? Postoji puno vode u njemu, ali ono što nije voda su kompleksni ugljeni hidrati. Pa, ako razbijete te složene ugljene hidrate, dobit ćete glukozu, tako da je to šećer. Šećer se sada široko koristi u prehrambenoj industriji, ali se također može koristiti za ishranu organizama za proizvodnju drugih proizvoda, poput lipida. Ako se vratimo tom paradajzu, oni imaju i neke male moćne jedinice kao što su antioksidanti, boje i arome. Istraživači sa Univerziteta Monash sarađuju sa istraživačima iz Indije, industrijskim partnerima u Australiji, kako bi razvili tehnologiju. Graham Pearson je tehnički menadžer kompanije Axio, kompanije koja sarađuje sa Monašom. On kaže da se veliki supermarketi udaljavaju od proizvoda na bazi palminog ulja i traže proizvode sa održivim sastojcima. Njegova kompanija uzima vosak napravljen od otpadaka pirinča i pretvara ga u sastojke koji se koriste u kozmetičkoj industriji, kao što su hidrantna ulja. Gospodin Pearson kaže da je kompanija imala dobro iskustvo u saradnji sa akademskim sektorom.
There are huge advantages in collaborating with the universities because it takes the commercial acumen from the business line.
Ima velikih prednosti u našoj saradnji sa univerzitetima, pošto je potreban komercijalni uvid iz biznisa, ali i akademsko znanje koje je u okviru univerziteta, što ih zajedno spaja kako bi dobili potpunu kartu puta kako bi se došlo do dobrog rezultata.